Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. U ovoj emisiji možete slušati osvrt Aleksandra Milosavljevića na nastup Glob teatra iz Londona u Vili Stanković u Čortanovcima, kada su glumci ovog pozorišta izveli Šekspirovog Hamleta u režiji Dominika Dromgula i Bila Bakhurta. U nastavku Hronike emitovaćemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Ivon Kerek-Gijarto, Besplatan ulaz i Marije Žižović, Kad mi tata kupi slona, prikazane na festivalu Cinema City održanom od 21. do 28. juna u Novom Sadu, kao i osvrt Radomira Putnika na studiju Branke Jakšić-Provči, Paralele i susretanja Dušan Kovačević i Aleksandar Popović, koja je nedavno objavljena u izdanju Novosadskog filozofskog fakulteta. Naravno da je u eri ovdašnjeg sve kraćeg i nepouzdanijeg pamćenja značajno nesmetnuti suma da revija inscenacija Šekspirovih dela koja se ovog leta odvija u Čortanovačkoj Vili Stanković nije prvi festival posvećen Šekspiru koji je održan kod nas. Još je naime 1986. godine Ljubiša Ristić organizovao Šekspir Fest koji je Suboticu krupnim slovima ubeležio na teatarsku mapu Evrope. Pa ipak ništa manje nije važan ni podatak da se ovom manifestacijom, evo Čortanovci i Srbija, upisuju na impozantnu listu međunarodnih pozorišnih festivala koji širom sveta svojim programima ukazuju dužnu počast velikom elizabetanskom dramatičaru. Prvi festival u Čortanovcima, pridružen internacionalnoj mreži Šekspirovih festivala, inicirao je Nikita Milivojević, reditelj Henrija VI. Predstave koja je u okviru kulturne olimpijade izvedena u Londonu u vreme održavanja olimpijskih igara. Uz ovog Henrija na festivalu će biti izvedene i predstave Kako vam drago državnog dramskog pozorišta Kote Marijani Švili iz Tbilisija, Ukroćena goropad mestnog gledališća iz Ljubljane, Romeo i Julija za dvoje pozorišne trupe Rajska ptica iz Atine, Siroti, Siroti lir Nine Salinen, Helsinki, Los Angeles, te Muzej Šekspir studenata glume i režija Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi Nikite Milivojevića. Razume se, festival je otvoren, a čime bi drugo nego Hamletom u režiji Dominika Dromgula i Bila Bakhursta i u izvođenju Šekspirovog Glob teatra iz Londona. Glob je slaveći aktuelni Šekspirov jubilej započeo jednogodišnju svetsku turneju, verovatno najambicioznije planirano putovanje na koje se neki teatar ikada upustio, a s namerom da svog Hamleta odigra u više od 200 država širom sveta. Srbija je 20. stanica na toj turneji, a imali smo čast da kod nas dva puta odigraju tragediju o princu Danske. Prvo 18. juna u Beogradskom narodnom pozorištu, a dan docnije i u Vili Stanković. U teatarskim krugovima Glob slovi kao prvorazredna atrakcija takozvanog kulturnog turizma, jedne od najmoćnijih kulturnih i turističkih prestonica sveta. Zdanje podignuto po modelu slavnog Šekspirovog pozorišta i prostor u kojem se u autentičnom ambijentu strancima koji neumorno pohode London ponajpre prikazuju predstave koje su nastale kao svojevrsna rekonstrukcija teatra Šekspirovske epohe. Otprilike nešto poput isto tako čuvenog londonskog muzeja voštanih figura Madame Tissot. No, da li je baš u potpunosti tako? Naravno da nije, jer da jeste, Britanci bi izneverili jednu od svojih znamenitih tradicija, također vezanu za Šekspira, a utemeljenu u prvorazrednoj školi glume, ali i u Šekspirovskom pučkom teatru. I potpuno usklađena s ovim očekivanjima bila je scena za Hamleta koja je postavljena na terasi Vile Stanković s koje se pruža veličanstven pogled na Dunav. Pogled, međutim, u ovom slučaju nije bio važan. Značajnije je bilo što se iza montažne scenografije načinjene od razapetog platna, kuka i vešalica te škrinja različitih dimenzija uzdiže zdanje podignuto po modelu srednjovekovnih zamkova, sve s kulama, stražarnicama i nazubljenim bedemima s puškarnicama. Ako je svaki oblik rekonstrukcije arhitekture davno minulih epoha uvek pomalo kič, te ukoliko to važi za sam londonski glob, onda se bez sumnje to u izvesnoj meri odnosi i na Vilu Stanković. ali ako je zadatak bio da na našim prostorima bude pronađen odgovarajući prostor za igranje Hamleta, onda je on s razlogom pronađen upravo u Čortanovcima. Razume se, imamo mi i Kalemegdanske zidine i Petrovaradinsku tvrđavu i Despotov grad u Smederevu, ali bi svi ovi prostori najverovatnije progutali malenu, skromnu, globovu scensku skalameriju, a ugušili bi svaki pokušaj uspostavljanja intimnih relacija između aktera na sceni i publike, kako uspostavlja ova vrsta pučkog pozorišta. A Elizabetansko pozorište se, barem kako smo učili, upravo i zasniva na jednostavnim sredstvima kojima se sugeriše scenska iluzija, e da bi gluma kao medijator kojim se transmituje dramski tekst u prvi plan plasirala radnju komada i neposrednom odnosu glumaca i gledalaca, da bi komunikacija bila što prisnija. Svi već pomenuti ovdašnji prostori su u ranijim periodima, pa i bliskoj prošlosti, korišćeni kao pozorišne scene, ali su pod Kalemegdanskim kapijama i Petrovaradinskim šančevima ili između Smederevskih zidina najbolje prolazili scenski spektakli, predstave koje su podrazumevale gabaritne scenografije, za koje su ostaci ovdašnjih utvrda bivali srećna i efektna zamena. Britancima, međutim, takva vrsta pomagala nije bila potrebna. Dovoljno im je bilo trodelno platno u funkciji zadnjeg zida s prolazima za ulaske i izlaske glumaca i našivenim džepovima u koje je bila zadenuta rekvizita, najčešće muzički instrumenti. Tu su i savremene škrinje u kojima trupa inače transportuje elemente dekora, rekvizitu i instrumente, a koje će imati različite funkcije. Tu su da bome i one famozne daske po kojima glumci hode, skaču, plešu, preko kojih se premeću i uopšte koje im život znače. Sve ostalo pripada sferi uslovnosti na koje pristajete onog časa kada pred vas stane glumac, zauzme pozu i počne da govori Šekspirov ili mačiji tekst. Sve ostalo je dakle teatarska čarolija, a nju, ispostavit će se, glumci globove trupe maestralno stvaraju. Treba napomenuti da svaki član ove 12-člane trupe igra po nekoliko uloga u Hamletu i to ne samo u svakom izvođenju ove predstave. Tako recimo isti akter igra Horacija, putujućeg glumca, stražara. Muškarci, kao što je to običaj i kod Šekspira, igraju ženske role, ali ovdje i žene igraju uloge muškaraca. Glumci pritom uloge međusobno i razmenjuju u svakom narednom igranju ove tragedije, pa glumica koja je jedne večeri igrala Ofeliju sljedeće postaje Horacio, a smetnju stvaranju teatarske iluzije ne predstavlja ni činjenica da Ofelija, odnosno Horacio, svejedno nije belkinja. U trupi postoje dva Hamleta, a onaj koji je nastupio pred publikom u Čortanovcima imao je više nego uočljivu govornu manu. Ubrzo je, međutim, postalo jasno da uz ovaj šprahveler ide i grickanje noktiju, ruka neprestano podignuta ispred Hamletovih usta, vidna zbunjenost mladog vitembergškog studenta pred činjenicom da je iznenada ostao bez oca, da je s fakulteta krenuo u domovinu na očevu sahranu, a kod kuće zatekao majčino venčanje. Ovaj svet je, veli Šekspir Hamletovim rečima, iskočio iz globa, a ovu činjenicu rediteljski tandem ne tretira kao polaznu osnovu za osavremenjivanje slavne tragedije, pokušavajući da u našoj eposi prepozna uzroke njene iščašenosti. Svet je odavno izglobljen i Šekspir je to uverljivo konstatovao jednom za svagda. Ta istina je neupitna, pa je nije potrebno dodatno argumentovati podacima iz naše stvarnosti. To uostalom i mi vrlo dobro znamo, te nam sada ostaje samo da odgledamo predstavu koja svedoči o toj istini. Postupak osavremenjivanja koji sprovode autori ove predstave ne zasniva se dakle na eventualnim aluzijama koje se odnose na naše vreme. Njih uostalom u ovom Hamletu i nema. Ni savremeni kostimi u koje su glumci odeveni, sa tek ponekim komadom odeće koji sugeriše elizabetansku epohu, kao ni ostali elementi dekora koji evidentno pripadaju našem dobu, ne služe u tu svrhu. Oni su posljedica činjenice da je pred nama savremeni ekvivalent elizabetanske teatarske družine koja je i u ono doba bila nevešto kostimirana, koja se i u originalnom globu služila naivnim surogatima autentičnih mačeva, viteških oklopa, dvorske odeće, koje su ionomad na razmeđi 16. i 17. stoljeća drvene škrinje markirale i presto i zidine zamka i mobilijar u Elsinorskoj palati, dok su nedovoljno dobro zategnute krpe predstavljale bogate draperije ili raskošne dvorske tapiserije. I kao što ni tada sve to nije umanjivalo uzbuđenje gledalaca suočenih s dramom o iščašenom zglobu vremena, tako to isto ni najmanje ne smeta ni današnjoj publici, jer ovi glumci s punim pokrićem igraju Šekspira i mi to znamo. Mi to i danas prepoznajemo i pristajemo na iluziju, znajući da smo na prostranoj terasi Čortanovačke vile izloženi dunavskoj ruži vetrova, svesni da smo nadomak Inđije, te da iako živimo u Srbiji imamo privilegiju da se pravimo kao da smo u londonskom globu. I sve to nalik Brehtovom naumu da u isti mah i verujemo teatru i distanciramo se od njegove zavodljivosti. Da se razumemo, glumci globa igraju integralnog Hamleta bez štriha i ma kakvih adaptacija, ali to ne znači da u njihovoj igri nema improvizacija, ili su one barem savršeno integrisane u njihovu igru. No i ove improvizacije, makoliko svojim sadržajem korespondirale s našim vremenom, a svojim manirom sa senzibilitetom ove epohe, opet su na tragu načina na koji su, mora biti, Šekspirovi glumci komunicirali sa svojom savremenom publikom. Globov Hamlet nije mladić odeven u crno koji se zbog dežmekastosti brzo zaduva, kako to o svom sinu kaže Gertruda. Ovaj nesuđeni danski prestolonaslednik ne okleva da stupi u akciju zato što je intelektualac čija se filozofska tačka oslonca skriva između korica zagonetne knjige, s kojom naokolo tumara Elsinorom, a odgonetnuti njen naslov, kako tvrdi Jan Kot, znači utvrditi razlog zbog kojeg je Hamlet kunktator. Pred nama je ovde nezreli mladić, sklon da se naivno pokatkad gotovo pubertetski štiti svojom fakultetskom bratijom, pa zato zajedno s Horacijem, vitemberškim kolegom, pri prvom susretu peva studentsku himnu Gaudeamus igitur. Kada glumi ludilo, ovaj Hamlet to čini nevešto i providno, groteskno maskiran u suma sišavšeg prosjaka. Kada ga slušamo da članovima putujuće glumačke trupe daje instrukcije kako im valja igrati predstavu Mišolovku kroz prinčeve instrukcije i naročito kroz način na koji ih saopštava i demonstrira, prepoznajemo glumca amatera, člana vitemberške diletantske družine, a kada kralju, svome stricu i uzurpatoru prestola postavlja zamku, pred nama nije vešti lovac na mrlje tuđe rđave savesti, nego ustreptalo derište zatečeno u igri koja ga svog obuzima. Potvrđujući tačnost oveštalog pozorišnog pravila, i u ovoj predstavi scena Mišolovke može da posluži kao lakmus za procenu dometa i ozbiljnosti rediteljskog prosedea primenjenog u Hamletu. I ona to ovde uistinu jeste bila, genijalna u svojoj jednostavnosti, dosledna u odnosu na kompletno sprovedeni postupak, svedena na prihvatanje od početka uspostavljenih uslovnosti, a po kojima isti glumci igraju više uloga, u ovom slučaju i role Klaudija i Gertrude, ali i Skomraha koji prikazuju ubistvo danskog kralja i kraljičino neverstvo. Suština te scene naime nije u veštini glumačke igre Skomraha, za koje od samog početka znamo da su rđavi glumci, pa ni u reakcijama Gertrude i Klaudija, jer smo već upoznati s istinom o zločinu koji su počinili, nego u potvrdi da je svet iskočio iz svog zgloba koju će tek Mišolovkom Hamlet dobiti. I od tog časa on će postajati sve zreliji, tek od tog momenta njegova misao će početi da traži oštricu budućeg dela. Ovaj Hamlet je dakle i predstava o sazrevanju. Pa ipak, šta god se kome činilo i kako god ko od nas doživeo izvođenje ove predstave, Globov Hamlet u Čortanovcima je pre svega bio ogromno uzbuđenje. Uzbuđenje pred činjenicom da gledamo britanske glumce koji velikog Elizabetanca igraju na njegovom jeziku, koji svojom glumom povezuju meridijane te nas makar načas posredno simbolično uvode u posvećeni prostor globa, jednog od mitskih mesta svetskog teatra. U tom kontekstu nema nikakve veze što je premijera Šekspirovog Hamleta Onomad u globu zasigurno izgledala sasvim drugačije, što smo se kućama vraćali iz Čortanovaca, a ne iz Londona, pa ništo do danas čak nije utvrđeno ni da li je William Shakespeare uopšte napisao Hamleta. Sve to nema veze jer je pozorišno uzbuđenje kada se dogodi i kada ga doživite uvek iracionalno i kao takvo izmiče umnim objašnjenjima. U nastavku hronike emitujemo osvrt Dejana Petrovića na filmove Ivon Kerek-Gijarto, Besplatan ulaz i Marije Žižović, Kad ti tata kupi slona, prikazane na festivalu Cinema City koji je održan od 21. do 28. juna u Novom Sadu. Uprkos finansijskim poteškoćama i tehničkim ograničenjima, Novosadski filmski festival održan je i ove godine po sedmi put. U nekoliko zanimljivih festivalskih selekcija mogao se pogledati izvestan broj zanimljivih ostvarenja, među kojima izdvajamo radove dve autorke mlađe generacije. U okviru selekcije Fresh Danube Films prikazano je debitansko ostvarenje mađarske rediteljke Ivon Kerek-Gijarto, Besplatan ulaz. Reč je o pokušaju ponovnog tematizovanja večitih adolescentskih tema, a posredi je priča o letnjoj avanturi dve najbolje prijateljice, Betty i V, koje žele da se dokopaju, a po mogućnosti i uživaju na prestižnom mađarskom muzičkom festivalu Siget. Svi postojeći stereotipi, nebrojeno puta viđeni na platnu koje život znači, ovdje će biti upotrebljeni, a prvobitna ambicija da se od kratke priče ipak napravi dugometražni film bit će ostvarena tek u postprodukciji, strpljivim radom muzičkih urednika koji će brojne numere sa samog festivala uspeti da ugrade u tkivo filma, značajno ga produže i time utiču da ono ne skonča kao potpuno negledljivo delo. Određeno opravdanje može se pronaći u rečima same autorke kako njen prvenac nije bio čak ni low budget nego no budget film, što je svaku ambiciozniju produkcijsku podršku onemogućavalo u startu. Elem, jedna od tinejdžerki je zatvorena, stidljiva, neshvaćena i željna da bude prihvaćena, dok ona druga predstavlja njen ideal tipski antipod. Ona je otvorena, slobodna, neukrotiva, napadno spremna za svaki provod sa muškarcima svih generacija. Dakle, podrazumeva se da će pri tome njihovo prijateljstvo više puta biti stavljeno na ozbiljnu probu. Tako će njih dve proživjeti određene više ili manje zanimljive događaje na Sigetu, čime će i film stići do završetka. A ovaj, ne samo zbog solidno odabrane i znalački ukomponovane muzike, više liči na jednu mamutsku videoreklamu za Siget negoli na uspešno filmsko delo, makar ono bilo i debitansko. Da to nije u potpunoj meri slučajno, govori i podatak da će Besplatan ulaz za svoju mađarsku premijeru imati upravo tamo, pa bi možda baš na mestu muzičkog, a ne filmskog festivala, mogao zasluženo pronaći svoje odgovarajuće mesto pod suncem. Još jedna autorka predstavila se publici sedmog Cinema City festivala u sklopu programa Bell Docks to Cinema City. Posle zapaženog nastupa na pomenutom Beogradskom festivalu dokumentarnog filma, debitansko ostvarenje Marije Žižović Kad ti tata kupi slona ovenčano i nagradom Srebrni vitez za najbolji debitanski film na nedavno završenom festivalu u ruskom gradu Tomsku. Uprkos bogatom iskustvu u filmskoj industriji koja je sticala višegodišnjim radom na različitim projektima, priliku da prvi put samostalno režira dugometražnu formu, Marija Žižović je u potpunosti iskoristila, predstavljajući publici čudesan, magično-tajanstveni svet cirkusa, prikazan i doživljen iz ugla odakle se inače najmanje vidi, iznutra. Autorka strpljivo oslikava privatni i profesionalni život jedne porodice, čiji su najmlađi članovi osma uzastopna generacija cirkuskih artista u putujućem cirkusu Korona, drevno stecište i utočište nesvakidašnjih, umornih, odbačenih, neprilagođenih, opasnih probisveta, jurodivih zamlata i nemirnih pustolova. Kad ti tata kupi slona, kombinacija je srpskog road movie žanra i forme klasičnih televizijskih intervjua, gde se iskrene ispovesti protagonista u pravilnim intervalima ukrštaju s nekim od prizora programa koji su dotični umetnici pripremili uglavnom za mladu publiku. Neki od problema s kojima se prilikom večitih se oba artisti suočavaju identični su sa teškoćama većinske populacije, mada su neki od njih i specifični, poput odabira ishrane i dresiranja različitih vrsta životinja, bez kojih se dobar cirkus nikada nije mogao ni zamisliti. Ovaj dokumentarac je još zanimljivije pratiti ukoliko imamo u vidu kako današnjoj deci ova vrsta zabave deluje pomalo anahrono, pa čak i prevaziđeno. Naši junaci ne moraju da se bore samo sa konstantnim finansijskim poteškoćama i problemima sa korumpiranom birokratijom, nego i sa činjenicom da deluju u svetu koji se u posljednjih deceniju ili dve u toj meri promenio da svi oblici masovne popularne zabave uživo gube primat u odnosu na virtuelne društvene mreže, video igre itd. Neizvesna današnjica izgrađivana na pričama o slavnoj porodičnoj prošlosti vodi ka još neizvesnijoj budućnosti, ali to odvažne i na svaku nevolju već odavno svikle samostalne cirkuske umetnike nipošto neće obeshrabriti. Zato će vera i nada u opstojavanje putujućeg cirkusa korona u službi svete misije zabavljanja dece svih doba još dugo trajati širom naše zemlje. Neuporedivo zreliji i iskusniji filmski rukopis u odnosu na nešto mlađu mađarsku umetnicu odlika je Marije Žižović i njenog dokumentarca, kao što je već prepoznao žiri u Tomsku. Možemo se nadati da slične ekranizacije i međunarodna priznanja ove javno marginalizovane delatnosti, koje itekako ima šta da progovori o ozbiljnim stvarima na sebi svojstven, neozbiljan način, neće ostati na tom jednom usamljenom primjeru. Nedavno je u izdanju Novosadskog filozofskog fakulteta objavljena studija Branke Jakšić-Provči Paralele i susretanja Dušan Kovačević i Aleksandar Popović. Osvrt Radomira Putnika. Teatrološkinja Branka Jakšić-Provči načinila je komparativnu studiju u kojoj razmatra neke tematske, motivske, žanrovske i jezičke osobenosti u delima dvojice najznačajnijih srpskih dramskih pisaca u periodu posle Drugog svjetskog rata. Ovdje valja posebno ukazati na to da je reč o istraživanju paralelizama, ali i ukrštaja u pojedinim segmentima opusa Dušana Kovačevića i Aleksandra Popovića, jer se rad Branke Jakšić-Provči ne bavi njihovim sveukupnim dramskim delom. Reč je dakle o obliku parcijalnog ispitivanja po modelu uzorka, čime se ostvaruje mogućnost delimičnog upoređivanja dramskog dela Popovića i Kovačevića. Istini za volju valja reći da sveobuhvatnije istraživanje nije moguće već i zbog toga što se opus Dušana Kovačevića obogaćuje svake godine novim dramskim tekstom, pa je otuda delo ovoga pisca još uvijek u nastajanju, što za sada odlaže mogućnost njegovog sintetičkog razmatranja. Postavlja se pitanje ideje ovog zamašnog poduhvata Branke Jakšić-Provči, što će reći njegove svrsishodnosti i konačno njegove opravdanosti. Odgovor se nalazi u ravni valjanog istraživanja poetike najznačajnijih dramskih pisaca u Srba u drugoj polovini 20. veka, u otkrivanju, definisanju i utvrđivanju dramskih modela ovih autora, iz čega će proizići i prepoznavanje dramskih škola i pravaca razvoja srpske drame, na čiji su razvoj Popović i Kovačević izvršili i još uvijek vrše veliki uticaj. Branka Jakšić-Provči na početku studije predstavlja delo svakoga pisca ponaosob, oslanjajući se na do sada izrečene ocjene književne i pozorišne kritike. Kada govori o dramama Aleksandra Popovića, spisateljica se poziva na radove Mirjane Miočinović, Slobodana Selenića, Petra Marjanovića, kao i na oglede iz najnovijeg doba Dragane Besare i Ljiljane Pešikan-Ljuštanović. A kada piše o opštim karakteristikama Kovačevićevog dramskog rukopisa, Jakšić-Provči se većma poziva na sopstvene zaključke. Ako uporedimo ovaj osnovni pristup Branke Jakšić-Provči, oslanjanje na literaturu o Popoviću i samostalno istraživanje Kovačevićevih drama, bit ćemo skloni da konstatujemo da je autorka usredsredila pažnju na rani deo stvaralaštva Aleksandra Popovića, što će reći na onaj segment njegovog opusa koji je valorizovan u pozorišnoj kritici, dok je dela iz posljednje faze njegovog stvaralaštva, Ružičnjak i Baš bunar, izostavila, premda bi se i u ovim dramskim tekstovima mogle naći čvrste uporišne tačke za komparativnu analizu sa Kovačevićevim dramama. U najznačajnijem delu studije Branka Jakšić-Provči bavi se sagledavanjem mogućeg susretanja Popovića i Kovačevića. Taj zajednički imenitelj kojim se približavaju stilske odlike i jezička izražajnost nalazi se u istorijskom kontekstu, 90. godinama 20. veka. kada se urušio ceo državni sistem sa ideologijom koja ga je držala u kakvoj takvoj koheziji i kada se društvo našlo na bespuću, pokušavajući da nađe odgovore na osnovna egzistencijalna pitanja. Osvetljavajući idejne i etičke dileme u Kovačevićevoj urnebesnoj tragediji i Popovićevoj beloj kafi, a predočavajući njihove posljedice u Kovačevićevom doktoru Šusteru i Popovićevom komadu Tamna je noć, autorka studije precizno i nadahnuto ukazuje na zajednički pristup obojice dramatičara, kritici srpskog mentaliteta i odsustvu smisla za saosećanje. Posljedica takvog pristupa osnovnim sadržajima života, gde je raspad porodice i morala neizbežnost, dovešće društvo do granice suočavanja sa nasiljem kao legitimnim oblikom života. Da li će to nasilje biti predstavljeno kao groteska, komedija, situacije ili u nekom drugom žanru, pitanje je poetičkog izbora dramskog pisca. Popović je, što u dosadašnjim studijama o njegovom delu nije dovoljno ispitano, koristio raznovrsne žanrovske obrasce, dok je Kovačević oslonac nalazio u žanru komedije apsurda. Nema nikakve sumnje, što dokazuje i studija Branke Jakšić-Provči, da je osnovna poruka i Aleksandra Popovića i Dušana Kovačevića velika zabrinutost obojice komediografa zbog zaostajanja razvoja naroda usled postojanosti tvrdokornog i nađijskog mentaliteta i tvrdoglavosti kojom se odbacuje svaka kritička primedba na način života i mišljenja. Tako posmatrane drame Popovića i Kovačevića s punim pravom mogu da ponesu sterijnu krilaticu "Moje je lečiti rod". Završena je hronika. Slušali ste osvrt Aleksandra Milosavljevića na nastup Glob teatra iz Londona u Vili Stankoviću Čortanovcima, kada su glumci ovog pozorišta izveli Šekspirovog Hamleta u režiji Dominika Dromgula i Bila Bakhurta. Potom osvrt Dejana Petrovića na filmove Ivon Kerek-Gijarto, Besplatan ulaz i Marije Žižović, Kad mi tata kupi slona, prikazane na festivalu Cinema City održanom od 21. do 28. juna u Novom Sadu, kao i osvrt Radomira Putnika na studiju Branke Jakšić-Provči, Paralele i susretanja, Dušan Kovačević i Aleksandar Popović, koja je nedavno objavljena u izdanju Novosadskog filozofskog fakulteta.